มีอีกคำถามหนึ่งจากเด็กหญิงธนิดาสุวรรณสินหมู่3โรงเรียนตรุณาราชบุรีถนนคทาธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่เองก็ปรารภหัวข้อธรรมะว่ากตัญญูคือเส้นทางแห่งคนดีแต่ความจริงคำว่ากตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมของคนดีเป็นเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูแปลว่ารู้คุณผู้มีพระคุณกตเวทีตอบแทนคุณผู้มีพระคุณนี่กล่าวโดยย่อว่าอย่างนี้บุคคลใดที่มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี้จัดว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเป็นคุณธรรมของคนดีนั่นเองสมดังพระธรรมภาษิตที่ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติแปลความว่าความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีก็แปลว่าคนใดรู้คุณคนรู้คุณผู้อื่นที่กระทำคุณแก่เราก่อนได้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ตลอดทั้งประเทศชาติและผืนแผ่นดินไทยที่เราอยู่อาศัยใครรู้จักคุณผู้มีพระคุณอย่างนี้อยู่ณที่ใดย่อมถึงความเจริญในทุกเมื่อเพราะใครๆก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยแม้แต่จะให้ความอุปการะอุดหนุนเจือจุนอย่างไรก็ไม่เสียดายเพราะว่ารู้ว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นต่อไปในการข้างหน้าเมื่อสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยความเจริญและสันติสุขหรืออีกในหนึ่งตั้งตัวได้หรือพอมีกำลังพอที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองได้ก็จะระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณซึ่งตรงกันข้ามกับคนอกตัญญูอกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์และพื้นแผ่นดินไทยบุคคลเช่นนี้แม้จะยกแผ่นดินให้ทั้งแผ่นดินก็ไม่รู้จักคุณและไม่เคยระลึกถึงคุณความดีของผู้ใดบุคคลเช่นนั้นจึงไม่ควรคบไปอยู่ที่ใดหาความเจริญไม่ได้เจริญพรต่อไปเป็นคำถามของคุณธนวัฒน์คำแดงเลขที่74บ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินี่ถามมาปรารภข้อธรรมะว่าหน้าที่หรือวิธีปฏิบัติที่บิดามารดาควรมีต่อลูกและที่ลูกควรจะพึงปฏิบัติต่อบิดาบารดามีอย่างไรอันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบิดามารดาว่าเป็นทิศเบื้องหน้าปุรัตถิมทิศเป็นเสมือนทิศเบื้องหน้าหมายถึงบิดามารดาซึ่งมีพระคุณต่อลูกลูกควรปฏิบัติต่อบิดามารดาคือ1เมื่อท่านเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่เมื่อเราทำมาหาเลี้ยงชีพได้ก็ควรจะเลี้ยงท่านตอบนี่ข้อที่1ข้อที่2ในระหว่างที่อยู่กับท่านก็ดีหรือแม้แต่ว่าจะแยกครอบครัวออกไปแล้วก็ดีท่านมีกิจอะไรที่ควรจะช่วยได้ก็ควรช่วยทำกิจแก่ท่านนี่เป็นประการที่สองประการที่สามรู้จักดำรงวงศ์สกุลของท่านว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงวงศ์สกุลของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาถึงท่านแล้วและต่อมาลูกๆซึ่งได้รับผลจากวงตระกูลของท่านก็ควรจะ ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงวงศกุลของท่านด้วยดีไม่ทำให้เสียวงศกุลของท่านประการที่4ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้ควรได้รับมรดกคือเป็นทายาทของท่านก็ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมที่จะรักษาทรัพย์สมบัติดำรงวงศกุลของท่านให้อยู่ยงและเจริญรุ่งเรืองและประการที่5สุดท้ายเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปก็ควรทำบุญอุทิศให้ท่านนี้เป็นกิจที่ลูกที่ดีควรจะประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่แต่ส่วนทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยานั้นที่พ่อแม่พึงกระทำคุณต่อลูกเรียกว่าทิศเบื้องหลังจัดเป็นบุตรภรรยานั้นพ่อแม่พึงปฏิบัติต่อลูกใน5ประการที่สำคัญข้อ1ห้ามปรามลูกจากความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอกุศลหรือความชั่วต้องคอยแนะนำสั่งสอนทีเดียวให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงทีเดียวข้อที่2ให้ดำรงอยู่ในคุณความดีให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไม่ให้ติดอยู่ในอบายมุขเป็นต้นข้อที่3ให้ศึกษาเล่าเรียนดีตามสมควรแก่ฐานะของตนและข้อที่4แนะนำหรือหาคู่ครองที่ดีให้ข้อที่5มอบทรัพย์ให้แก่ลูกในโอกาสอันควรนี้เป็นข้อที่พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกเพื่อความเจริญและสันติสุขของลูกและเมื่อพ่อแม่ปฏิบัติอย่างนี้ลูกก็ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ดังที่ได้กล่าวแล้วอีกเช่นกันนี่ก็เป็นคุณธรรมคือข้อปฏิบัติให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถึงความเจริญและสันติสุขถึงความมั่นคงแห่งชีวิตระหว่างสมาชิกในครัวเรือนคือพ่อแม่ซึ่งจัดเป็นทิศเบื้องหน้าและลูกๆซึ่งจัดเป็นทิศเบื้องหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็แปลว่าลูกอยู่เบื้องหลังพ่อแม่พึงให้ความปกป้องคุ้มครองอนุเคราะห์ช่วยเหลือส่วนพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าอันลูกพึงจะต้องเชิดชูและมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านดังนี้หัวข้อธรรมะนี้เมื่อใครนำไปปฏิบัติแล้วย่อมถึงความเจริญและสันติสุขได้